Ομιλία «Η ζωή του γέροντος» έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Θα έχουμε 1992 και απόψε κατά την ώρα του κανόνας εν όψη βέβαια και σαν περίοδος της σαρακοστής, να θυμήθηκα την, ναι, την πρώτη σαρακοστή, μεγάλη τη σαρακοστή, ο έθαμα το γέροντά μου και με τη συνοδεία μας και συνεχεία και τις υπόλοιπες βέβαια. Τις σαρακοστές τα υπόλοιπα χρόνια. Και είδα πόσο ασκητική το εκείνη η σαρακοστή, η πρώτη, που δεν είχα γνωρίσει βέβαια λόγω τότε ήμουν στον κόσμο και από θείου του είδους νηστείας δεν είχα κάνει καμιά φορά. Ο γέροντας βέβαια σκληραγωγημένος την είχε σαν παιχνίδι. Μου λέει, εσύ κούτσκου, θα μπορέσει να κάνεις νηστεία. Θα κάνω γέροντα. Μα εσύ δεν μπορεί να πάρεις τα πόδια σου. Δεν πειράζει, ευχώς σας τα κάνω. Εδώ λέει, Σαββατοκύριακο θα έχει φαγητό. Να είναι ευλογημένο. Και η πρώτη νηστεία ήταν πρώτη τεσσαρακοστή το με λίγο χυλό. 25 δράμια, 25 γραμμάρια. Αλεύρι, ανακατωμένο με νερό και μερικές βράσεις και αυτό ήτανε. Μέχρι το Σάββατο που κάναμε φαγητό και ούτω καθεξής, το βράδυ διπλάσιος και τριπλάσιος κανόνας. Την ημέρα εργόχειρο και αχθοφορία, κελιά μελοθανάτων, ειδικά σε μένα ο γέροντας καταπέλτης, ούτε στιγμή να πάρεις αναπνοή από επιπλήξεις. Ξέχωρα βέβαια από κρυώματα και τέτοια. Ήταν μια περίοδος και σαν πρώτη και σαν δόκιμος, αδόκιμος μάλλον, ανήμπορος, σκελετωμένος, με πυρετό. Και έτσι ξεκινήσαμε τον μοναχικό δρόμο, τη μοναχική πορεία, την αλλαγή της ζωής. Παρά τον κόπο και τον μόχθο, είχαμε και τους λογισμούς. Άλλος κόπος εκεί. Εκεί γινόταν πατερτή, πατερλό. Το βράδυ βέβαια, 10 ώρες αριθμία, κουμποσχήνη, μετάνοιες, μελέτη, θεωρία, εξομολόγηση. την ημέρα εργόχειρο, δουλειές. Και κάναμε Σαββατοκύριακο λειτουργία, κοινωνούσαμε, σιωπή, άκρα, τελείως. Ιδίως εμείς οι νεότεροι, καθόλου συζήτηση, καθόλου αργολογία. Και όλα αυτά έγιναν θεμέλιος λίθος. Ξενολόγησης, λογισμών, εξαγόρευσης λογισμών, καθαρή. Και έτσι μία σαρακοστή αγιασμένη, όμορφη από πνευματικής πλευράς και απόδοση βέβαια διευχών του γέροντος, χάριτος. Μεγάλη εβδομάδα, τη Μεγάλη Πέμπτη, αρχίζαμε και κάτι διαβάζαμε στην Εκκλησία. Κάναμε όμορφο Πάσχα. Θυμάμαι έκανε και ο γέροντας, ευλογημένη αυτή η ψυχή, μας μαγείρευε, βέβαια τον βοηθούσα, ήθελε να μιμηθεί την κατακόσμου μαγειρίτσα, να βγαίνουν όλα τα εντόστια των ψαριών, καθαρίζαμε και θα έκανε μαγειρίτσα. Και μετά από κάναμε όμορφη ανάσταση έξω από το κλεισάκι. Ο γέροντας δεν μπορούσε να συγκρατήσει της πνευματικής χαράς τα δάκρυα. Πολύ όμορφια. Και μετά την τράπεζα που κάναμε, ησυχάζαμε. Μετά έβγαινα προς τα έξω, μέχρι να τα ξυπνήσει ο γέροντας. Εγώ ξυπνούσα νωρίτερα, έπαιρνα τα βράχια και αγνάντευα. Πέλαγος με την ομορφιά της Αναστάσεως, άκουγα τις καμπάνες των μοναστηριών, ακουγόταν και αυτή της του ρωσικού η μεγάλη και με τις μικρότερες και σύνδεταν ένα ωραίο άσμα, μια ωραία έτσι μελωδία με αναφορά προς τον ουρανό και πραγματικά ήταν ένα Πάσχα εσωτερικό. Όλοι αυτοί βέβαια η ασκητική και κουραστική περίοδος είχε το αποτέλεσμα βέβαια της αγνότητος, της καθαρότητος μέσα και έξω, σώμα και ψυχή. Ο γέροντας μας δίδασκε θεωρία, μας κατεύθυνε σωστά, να μην ξεφύγουμε, μας βοηθούσε και έτσι η ζωή κυλούσε πνευματικά και ωφέλιμα. Όπως κι άλλοτε σας έχω μιλήσει, ως μας είχε εμφυτεύσει τη μνήμη της εξόδου από τον κόσμο τούτο προς τον άλλον, και δεν υπήρξε μέρα, δεν υπήρξε στιγμή, δεν υπήρξε ξύπνημα από τον ύπνο που να ήμουν εκτός αυτής της θεωρίας, της μνήμης, της μέρημνας, του αγώνος, το πώς εξέλθει η ψυχή μου και πώς θα υπαντήσω τον Θεό και ποια θα είναι η απολογία μου, ποια θα είναι η κρίση του Χριστού, ποια η απόφαση και όλα αυτά ήταν μια συνεχής μέρημνα η οποία με συνήχε και με κρατούσε πάντα στον αμερινό για την ταλέπορη και αξιοκατάδοτη ψυχή μου. Πέρα από την ψυχική ανάπαυση που ενίοτε η χάρη και η ευχή του γέροντα έδινε, όλα τα άλλα ήταν άκρως κοπιαστικά. Μα δεν ήταν μόνο το ξεκίνημα της μοναχικής αφιερώσεως η ζωή αυτή, αλλά και η κατακόσμων ζωή μου ήταν μια ταλαιπωρία. Η κατάσταση, η φτωχική, η περίοδος του πολέμου, της κατοχής, της πείνας και της δυστυχίας, βρήκαν στα χρόνια εκείνα της παιδικής ηλικίας και η εφηβική άρχισε με την μοναχική ζωή και έτσι δεν γνώρισα ούτε λέφος, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά τι γίνεται στον κόσμο. Είχα βέβαια στην επίκουρο την μητέρα, μετά τον πνευματικό και έτσι σε μια πολύ περιορισμένη ζωή με συνεχείς σκόπους, μόχθους και μέρημνα και ιδιαίτερα κατόπιν βέβαια και στην αυτή την περίοδο της κατοχής του πολέμου και της πείνας η μέρημνα από μικρό παιδί προς την οικογένεια το πώς να ζήσουμε είχε βοηθήσει ο καλός Θεός να υπάρχει δυνατότητα μέρημνες και προσπάθειες και μεριμνούσα όλο για τους άλλους το πώς θα ζήσουμε, το πώς θα πορευτούμε και όταν άρχισε η μοναχική ζωή πάλι κάτω από κόπο και μόχθο και σκυλμό υπακοής ασθενειών, κόπο και τόσα άλλα. Και μέχρι σήμερα αυτό που γίνεται, μέχρι που κοιμήθηκε ο μακαριστός μου γέροντα, ήταν ένας συνεχής αγώνας, ποικίλος αγώνας. Μετά την κοίμηση του γέροντος, άρχισε η μέρημνα των αδελφών, ο Θεός και η ευχή του γέροντος έφερνε παιδιά, όλα θέλανε προστασία, στέγη, τόσα και τόσες άλλες ανάγκες, πειρασμούς, θλίψεις, δάκρυα, πόνη, αγώνες, αναστεναγμοί. Και έτσι μία ζωή συνεχής με μέρημνες ποικίλες και με τον προσωπικό αγώνα και μέχρι σήμερα και ακόμη σκέπτομαι και μελετώ μέχρι να γνωστώ με καλέσει ο Θεός να φύγω δεν έχω τίποτα άλλο να προβλέψω ή μη μια συνέχεια αυτής της πορείας με αύξηση ίσως με περισσότερα μαθήματα σκληρότερα, διότι είδα μία σταδιακή άνοδο των μαθημάτων της πείρας μέσω πολλών πικριών, δακρύων, αγώνων, στεναγμών και είδα ότι η προσευχή είναι αυτή που με βοήθησε χάρη τη Θεού και διευχών του γέροντός μου να τις ξεπεράσω. Πολλές φορές ήρθα σε αδιέξοδο, τι με λιγενέστε, πολλές φορές υποθέσεις σκληρές, από παντού σκοτάδι, από παντού απέλπιδα κατάσταση, αλλά ερχόταν ακτίδα φωτός και πληροφορίες από την προσευχή ότι θα περάσει και αυτός ο πειρασμός. Και περνούσε και είδα ότι πάντα ο Χριστός σε τελική ανάλυση νικά. Αλλά να που είμαι τα άνθρωποι και γονατίζουμε και έρχονται στιγμές απορία, θα τον ξεπεράσω και πότε και πώς. Έρχονται τα ανθρώπινα προς ταπείνωση του φρονήματος. Η ταπείνωση είναι η πιο πανέμορφη αρετή. Είναι ένα στόλισμα εξαιρετικό, αλλά δεν αποκτάται τόσο εύκολα, τόσο πολύ σκληρή αρετή. Πρέπει με την κοτάλα να φας την κόλαση για να πάρεις ένα μικρό γραμμάριο αύξηση ταπεινώσεως. Σε έχει δόξα ο καλός Θεός που τα οικονόμησε τόσο όμορφα τα πράγματα και μας σκέπασε και ελπίζω πως θα μας σκεπάσει και μέχρι τέλος. Δεν ξέρω βέβαια ποιο θα είναι το τέλος. Όχι μόνο το δικό μου και γενικότερα. Η μέρα μας φέρει σκληρές μας φέρει. Η ανακατατάξεις των πραγμάτων δεν ξέρουμε τι θα επιφέρουν. Αλλά εμείς όμως, σαν μοναχοί που είμαστε και γνωρίζουμε περισσότερο την αλήθεια και η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο και όταν ανοίγουμε το Ιερό Ευαγγέλιο ακούμε να μας μιλάει ο Χριστός μας για τη δική του αλήθεια, η οποία ξαπλώνεται και το να ρίξει το φως της αλήθειας και σε όλα τα θέματα. Ενθυμούμε τον Γέροντα όταν είχε αρρωστήσει και τον πήρε η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, άνθρωπος της διακρίσεως, επειδή ήταν σε πολύ πολύ άσχημη σωματική κατάσταση, ήταν για πεθαμό που λέμε, αναγκάστηκε ίσως για πρώτη φορά στην μοναχική του ζωή να καταλύσει. Και προσπαθούσε να καταλύσει για να σταθεί στα πόδια του. Γιατί έτσι ένιωθε πως θα αγωνιστεί καλύτερα. Μας κρατούσε πάντα σε νυφάλια κατάσταση. Δεν γνωρίζαμε τι θα πει αμέλεια. Τι θα πει ύπνος στην αγρυπνία. Ήταν ξένα για τη συνοδεία μας. Μας είχε καταστήσει ατσάλια. Γιατί πρώτον ήταν αυτός ατσάλι. Καθαρό. Ο πιο τελευταίος ήμουν εγώ. Γιατί ήμουν ο πιο αδύναμος, ψυχικά και σωματικά. Η αδελφή μου ήταν πολύ καλύτερη. Και ευχαριστώ το Θεό, διευχών της Αγίας μου Μητέρας, η οποία με βοήθησε να ακολουθήσω το γέροντα. Γιατί, όπως σας έχω διηγηθεί και παλαιότερα, πριν ξεκινήσω για το Αγινόρος, κάποιος μοναχός μου είχε πει να πάω να μονάζω κοντά του και θα ήταν τραγικό λάθος. Με πρόφθασε η μητέρα και ο πνευματικός μου, Χριστού, και μου λένε όχι, δεν θα σε στείλουμε. Δεν θα πας, θα σε στείλουμε στο γέροντά μου. Και έκανα υπακοή και σώθηκα. Ποιος έκανε υπακοή στο πνευματικό του πατέρα και χάθηκε. Και στραβό να είναι το πράγμα, η εντολή, η προτροπή, ο Θεός να το κάνει αγαθό. Κάποτε, σε αυτή την περίοδο, φυτεύαμε κι εμείς οι ταλέποροι εκεί, κρεμμυδάκια, με το γέρο Αρσένη. Εγώ ποτέ δεν είχα φυτέψει, αλλά ήξερα πως φυτεύονται. Στην αρχή φύτευα όπως ήταν, στην αλήθεια με τις τρίμες κάτω και το φύτρο προς τα πάνω. Μου λέει ο γέροντας Ασέντης. Μου λέει στραβέ, έτσι, φυτεύουν τα κρεμμύδια. Πώς γέρονται. Κάτω το φύτρο μου λέει και γυρίζεις απάνω. Να μην βλογημένο. Τα φύτευαν άποδα. Και όταν όμως έγιναν πάρα πολύ καλά. Σκεπτόμουν και πάλι απόψε και έλεγα πόσο με έσωσε η εντολή της φυλακής διάρκειας. Με το να μου πει δεν θα μιλάς όταν βγαίνεις έξω από το ασκητήριο. Όποιος και να σε πλησιάσει δεν έχω ευλογία το πολύ θα πεις. Και όταν μεγάλωσα πια κοιμήθηκε ο γέροντας διάρκειας. Και είδα τη ζημιά που θα πάθαινα, εάν μιλούσα, διότι όλοι με πλησίαζαν. Τότε οι νέοι μοναχοί ήταν λίγοι και οι γέροντες περισσότεροι και κάθε μικρό που βλέπανε ενδιαφερόντουσαν ποιο γέροντα έχουν, έχει τέλος πάντων, πού έχει μονάσει, πώς λέγεται, από πού είναι, τα συνηθισμένα των μοναχών. Αν καθόμουν και δεν είχα βέβαια την εντολή της φυλακής από το Γιάννη και έδωνα αυτή και έδωνα απάντηση οπωσδήποτε 100% θα με δηλητηρίαζαν. Σε τι? Στο να μου πούνε ότι ο γέροντάς μου είναι πλανεμένος. Να μου πούνε ότι δεν βαδίζει καλά. Ότι είναι έτσι και έτσι. Και μετά θα είχα γύρετε απολογισμούς. Ενώ με το να μου πει ότι δεν θα μιλάς βγαίνοντας έξω από το σχητήρι, εγώ σκεπάστηκα, φυλάχθηκα, ασφαλίστηκα και όταν πια ήρθε καιρός μου δώσω μια απάντηση, ήδη ήμουν κατερτισμένος και δεν μπορούσα να βλαπτώ, διότι ήξερα και να απαντήσω και να διακρίνω. Αλλά εκείνο που κατάλαβα είναι ότι σώθηκα ουσιαστικά από τη σιωπή. Μας έλεγε ο Γέροντας ότι η σιωπή, εάν την βάλουμε από τη μία, από το ένα ζύ της πλάστιγκας και από το άλλο βάλουμε όλες τις αρετές, το μέρος της σιωπής θα βαραίνει. Γιατί? Διότι όταν σιωπάει ο άνθρωπος δεν κατακρίνει, δεν αγωνοχεί, δεν ψεύδεται, δεν συκοφαντεί, δεν μιλάει περί ανέμων και υδάτων, δεν ακούει όλα τα άσχημα από τους άλλους. Οι σιωποί με την ευχή φέρνουν το πένθος. Το πένθος φέρνει πένθυμες θεωρίες Θεού. Το πένθος φέρνει τα δάκρυα. Τα δάκρυα φέρνουν την κάθαρση. Και η κάθαρση αξιώνει τον άνθρωπο να ειδεί τον Θεό. Να τον ειδεί στην καρδιά του με αίσθηση. Να δει πράγματα τα οποία δεν μπορεί ποτέ να τα φανταστεί κανείς, ανοίγοντας το στόμα του και μιλάει. Αυτή η σιωπή και ανάμεσα στους αδελφούς, πέρα από μία κουβέντα τελείως εντελώς απαραίτητη, έφεραν τόσο πένθος που δεν υπήρξε ημέρα, δεν υπήρξε ώρα που τα μάτια να μην ήταν δύο βρύσια. Και όλη αυτή η κατάσταση, οπωσδήποτε, με την ελάφρωση και την κάθαρση του νου, έφερνε τις Άγιες Μνήμες περί Θεού, με αποτέλεσμα την αύξηση όλων αυτών των πραγμάτων. Μας έλεγε ο Γέροντας, μοναχική ζωή δεν είναι να φύγουμε από τον κόσμο και να έρθουμε εδώ, στο Άγιον Όρος, στο μοναστήρι, στο ασκητήρι και να γίνουμε μοναχοί. Αυτό το κάνουμε εύκολα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία και ουσιαστική βέβαια σημασία είναι να βρεις γέροντα να σε διδάξει τη χάρη του Θεού. Πώς κερδίζεται η χάρη του Θεού. Πώς βρίσκεται, πώς κάθεται, πώς ανακαλύπτεται ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Μοναχός δεν λέγεται χωρίς προσευχή, χωρίς ευχή, χωρίς νύψη. Πρώτα, χωρίς νύψη δεν υπάρχει κάθαρση. Επομένως, εξωτερικά είμεθα μοναχή και λεγόμαστε, αλλά δεν είμεθα στην ουσία. Δεν είμεθα εσωτερικά. Δεν έχουμε αναγεννητή. Δεν γνωρίσαμε την ιδιαίτερη χάρη της μοναχικής πολιτείας. Όταν μιλάμε για χρυπνία, να μιλάμε για ευχή, για νοερά προσευχή, να μιλάμε για σιωπή, όχι αργολογία, μην κατακρίνουμε, μην κατηγοράμε, να έχουμε φιλαδελφία, να έχουμε αγάπη, να έχουμε ευγενή τρόπο που το φέρετε. Να μην φιλονικούμε. Να εξαγορευόμεθα ειλικρινά και καθαρά τους λογισμούς. Να έχουμε πνευματική υπακοή στο γέροντα. Όλα αυτά είναι μέσα. Εργαλεία για να σκάψουμε με τον κόπο να βρούμε τη χάρη του Θεού. Σας είπα ότι είχαμε πολύ κόπο. Πάρα πολύ κόπο. Να έχει την ημέρα κτοφορία. Να έχει τον γέροντα να μην σου χαρίζω τη στιγμή χωρίς επίβλεψη. Να έχει ζωή ασκητική. Να έχει αγρυπνία. Να έχει λογισμούς. Να έχει πάθη. Και να σε πολεμούνε. Να έχει τα δαιμόνια και καθύπνω και ξυπνητά να σου ανοίγουν πόλεμο. Η παραμονή να είναι τελείως απαράκλητη. Όχι εμείς που έχουμε ζέστες και σώμες ή καλοριφέρ, ο πρώτος είμαι εγώ που τα έχω τώρα, αλλά τότε ήταν εντελώς αρνητικά, αντίθετα. Όλος αυτός ο κόπος και ο μόχθος βάλανε θεμέλιο και βάσει αυτού του θεμελίου διευχών του γέροντος ακόμα βρίσκομαι στα πόδια μου. Έχω βέβαια αναιμία, έχω καθίζηση πνευματική, είναι όλα πεσμένα μου, αλλά η ευχή του γέροντος ακόμα με κρατάει στα πόδια. Όλα αυτά, βέβαια, έγινε μία διδασκαλία, έγινε ένα βιβλίο πείρας, το οποίο βιβλίο είναι έτοιμο προς ανάγνωση. Προς ανάγνωση δική σας. Και κατά το δυνατόν, κατά το μέτρο εκάστου που μπορεί να αγωνιστεί και ας μη προφασιζόμενα το κοινόβιο, διότι και μέσα στα κοινόβια υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν αγωνιστές. Και μόνο κανείς, κάποιος υποτακτικός, εφαρμόζοντας υπακοή και κλείνοντας το στόμα και κυβερνώντας τη σκέψη, είναι αδύνατο να μην γευθεί τη χάρη του Θεού. Αλλά επειδή όμως εμείς δεν εφαρμόζουμε, δεν βρίσκουμε, αιτιούμεθα ότι εκείνο ήταν ασκητική, έτουτο είναι κοινοβιακή. Ναι, μεταφέρουμε από εκεί εδώ την πείρα και τη διδασκαλία. Εάν θέλουμε, εάν βιαστούμε, υπάρχει δυνατότητα. Εκεί εμείς τρέχαμε όλο έξω από το ασκητήρι. Γιατί? Να κουβαλήσουμε. Ό,τι είχαμε χρεια, να το κουβαλήσουμε στην πλάτη, με μόρφο, με κόπο και το βράδυ ευρυπνία. Σκληρή ζωή. Μα κοιμήθηκες, δεν κοιμήθηκες από τον κόπο, από τη ζέστα, από το κρύο, από τη σκληρότητα του κρεβατιού και άλλα. Εσύ πρέπει να τα γρυπνήσεις. Που θα λέει κανείς, μα δεν μπορώ να βγάλω πέρα. Δεν είναι η ζωή. Εδώ μας δίδεται η δυνατότητα, με την ευκολία των πραγμάτων, να έχουμε χρόνο. Ένα διακόνημα είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Και μετά υπάρχει ο χρόνος να κάνουμε πνευματική εργασία. Αλλά όταν καθόμαστε και αργολογούμε και γυρίζουμε και στριφογυρνάμε, πώς θα κάνουμε κάποια καρποφορία, πώς θα βγάλουμε, θα τα αποάσουμε και θα βγάλουμε πολλάκι. Δεν γίνεται. Όταν σηκώνεται η γλώσσα και κάθεται, σηκώνεται και κάθεται, αυτά θα πιούν κλούβια. Πρέπει να καθίσει πάνω, να ζεσταθεί και σε απόλυτη ανάγκη να σηκωθεί, να πάρει την τροφή και το και πάλι να καθίσει πάνω και ούτω θα μπορέσει να βγάλει, να γεννήσει παιδιά. Εμείς ακούμε τις συμβολές, ακούμε όλα αυτά τα πράγματα επί σειρά ετών. Αλλά η μη εφαρμογή αυτών των συμβολών και προτροπών δεν έφερε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, την χάρη τον συμφύρα της χάρητος. Όταν εγώ έχω ένα διακονηματάκι και από εκεί τα βρίσκω έτοιμα όλα και το φαγητό μου και την εκκλησία και την τράπεζα και το ρούχο και το ψωμί και όλα τα χρειώδη τα φέρνει κάποιος άλλος με τις ευκολίες που έχω. Δεν τις εκμεταλλευόμεθα. Αυτή την ξεκούραση δεν την εκμεταλλευόμεθα για πνευματική εργασία. Αλλά πιάνουμε την αργολογία, πιάνουμε τα νέα, τι έγινε στο μοναστήρι, τι έγινε στον άντρα αδελφό, πώς περπάτησε εκείνος, τι νέα έχουν απ' έξω, τι εκείνο. Να, η προσευχή ποια είναι. Να, ποια έχουμε θεωρία. Μετά περιμένουμε και λέμε, η μοναχική ζωή δεν έχει τίποτε το σπουδαίο. Έχει ένας βιαστής μοναχός. Εάν δεν είχαμε ανάλογη νοθεσία, κάποια δικαιολογία δεν μας μίλησε, δεν είχαμε παράδειγμα, δεν είναι αυτός που θα μας τα έλεγε, δεν τα έχει ζήσει, θα διάβασε και μας τα λέει, αλλά απέχει τελείως από την πράξη στη ζωή του κλπ. Αλλά αυτά τα ζήσαμε και ο Θεός τα επέτρεψε να ζήσουμε για να έρθουμε εδώ και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Όταν ήμουν στο Γιάννητα, η πολλή σιωπή που υπήρχε, διότι μου είπε κάποια στιγμή, όσο τώρα σιωπά, τόσο και θα λαλήσει στο μέλλον. Εν μέσω εκκλησία. Χαμπάρ δεν είχα. Τι μου λέει τώρα ο Γιάννητα. Πίστευα ότι κάτι λέει σπουδαίο, αλλά εγώ χαμπάρ δεν είχα. Πού να μου κόψει το κεφάλι μου. Τελείως κούτσουρο από τέτοια, τέλος πάντων, το να καταλάβω και να εννοήσω. Τώρα τα καταλαβαίνω. Δηλαδή μετά πώς ακολούθησε η πραγμάτωση της προφητείας του Γέροντος, το κατάλαβα. Και όταν είχα τους μεγάλους πειρασμούς, μου έλεγε, εσύ παιδί μου, βάσει ηλικίας και ανοριμότητος, έχεις τέτοιους πειρασμούς μεγάλων ανδρών. Για να τους έχεις αυτούς τους πειρασμούς σημαίνει ότι ή αυτή η πείρα, αυτός ο κόπος θα είναι χρήσιμο στο μέλλον ή κάποια χάρη Θεού αρκετή θα σε επισκεφθεί. Και πάλι εγώ επειδή είχα τους πειρασμούς ήμουν μέσα στην ομίχλη των λογισμών και των παθών, με στο όριμα φυλαγμένο, τέλος πάντων, δεν καταλάβαινα τα προφητικά του, εκείνα τα σοφά λόγια του, τα μετρημένα, αλλά καθαρό χρυσάφι. Και λέω, με ένα απλό διακόνημα, έχουμε χρόνο, αλλά το σπαταλούμε δυστυχώς. Εμείς εκεί, όλη την ημέρα είχαμε αυτοφορία. Και κοιμόμαστε και μετά την αγρυπνία του βράδυ ήταν ο χρόνος που είχαμε διαθέσιμο. Ενώ εδώ έχουμε και ένα διακονηματάκι, πηγαίνουμε και ησυχάζουμε κιόλα. Έχουμε και ώρες την ημέρα. Δεν μας πιέζει κανείς επάνω στο διακόνημα. Έχουμε άνεση. Δεν έχουμε επιστάτη. Το να μας πει τόσο θα δουλέψεις, τόσο θα κάνεις, γιατί δεν έβγαλες αυτή τη δουλειά. Γιατί υπήρχε και στην έρευνα με εργόχειρα που οι γέροντες απαιτούσαν από τους υποτακτικούς τόση δουλειά θα βγάλεις. Δεν θα τη βγάλεις, ψωμί δεν έχει να κάνει. Γνωρίσαμε και τα εκτός κοινοβίου. Ζήσαμε και τη ζωή, την έρημη και την σκητιώτικη. Και στο κελί που ήρθαμε με τις δουλειές, με τα εργόχειρα και αυτά, είδαμε τον κόπο και τον μόχθο. Είδαμε και ότι ένας άνθρωπος και μόνο να είναι, τα θέλει όλα. Όταν είσαι στο κελί, όταν είσαι στη σκήτη, και το φαγητό σου θες να πάνε να μεριμνήσεις, να τα βρεις όλα και να το μαγειρεύσεις και την εκκλησία σου και το εργόχειρο και τα χρήματα, την αλληλοφιλία, την έξοδο, τους ξένους, τους επισκέπτες. Την έξοδο έξω από το κελί να πάει να τα φροντίσει. συζητήσεις, συναντήσεις ανθρώπων, όλα αυτά έχουν μέριμνα. Και λόγω της μέριμνας του εργοχείρου και της ζωής, γρήγορα γρήγορα η ακολουθία, πότε πότε μια λειτουργία, και αυτή είναι όλη η πνευματική ζωή. Ενώ το κοινόβιο πέρα, επειδή συνδέσαμε την ησυχαστική με την κοινοβιακή, με τον έχουμε ανθρωπνία, με τον έχουμε διδασκαλία νηπτική και να έχουμε και την εκκλησία μας, να έχουμε την μοναχική, την κοινοβιακή ζωή, κάναμε ένα κράμα, κάναμε μια σύνθεση και, για να γίνει ένα όμορφο πράγμα. Να μιλάει για τις δύο ζωές, και την ασκητική και την κοινοβιακή. Και με ένα απλό διαπονηματάκι τα έχεις όλα τα άλλα έτοιμα, που μπορείς, αν είσαι βιαστής, να καρποφορήσεις, να καθίσεις και να διαβάσεις και να μελετήσεις και, και το διακόνημα είναι υπακουή, είναι κοπή θελήματος και πας και στο κελάκι σου και διαβάζεις και κάνεις και τον κανόνα σου. Κοιμήσου, σου λέει η τάξη, μετά το απόδειπνο, έχεις όλη τη διάθεση και να διαβάζεις και να κάνεις και κανόνα και να κοιμηθείς ακόμα και νωρίς αν μπορείς. Και να σηκωθείς την ώρα σου, να κάνεις και την αγρυπνούλα σου, να τα κάνεις όλα αυτά τα οποία διδάσκεις. Κατέβα και στην εκκλησία, έχει την υμνολογία, τη λειτουργία κάθε μέρα, συχνή θεία κοινωνία, συχνή εξομολόγηση. Όλα αυτά είναι δυνατότητες, αλλά δεν τις εκμεταλλευόμεθα και υστερούμεθα τη χάρη και αποδίδουμε αλλού τη ζημιά. Ζημιά δεν είναι στο ότι δεν έχουμε δυνατότητες, αλλά ότι έχουμε αμέλεια. Δεν έχουμε βία. Δεν έχουμε πνευματική υπακοή, διότι με τα αναδιδασκόμεθα αυτά σημαίνει ότι είναι παρενέσεις και εντολές του γέροντος, αλλά και μεταβίβασης διαδοχική της πείρας και της παραδόσεως της μοναχικής. Αλλά ο έχονουν, νοήτο και όταν ακουέτο, και όποιος έχει φόβο Θεού και βία πνευματική και προσπάθεια σωτηρίας, έχει πολύ υλικό να αυτά. Εσείς μπορείτε μέσα να έχετε μια σχετική αμφιβολία και αμφιταλάντευση. Αλλά εμείς που τις ζήσαμε και την μεν και την δε ζωή, μπορούμε και μιλάμε θετικά και αληθινά. Η πείρα και άλλοι έχουν φύγει από το μοναστήρι και πήγαν προς τα έξω. Και βλέπουμε, μπορεί να ξεκινούν για ασκητική ζωή, για υψηλότερη ζωή, αλλά τη βλέπω να πάνε ακόμα πιο κάτω. Διότι το μοναστήρι παρέχει και γίνεται παραχώρηση για να γνωρίσει ότι υπήρχε ιδιότητα, αλλά δεν έγινε ο κόπος για να βρει. Και βγαίνοντας έξω, πλακώνουν πολλά πράγματα. Δεν τα γνωρίσατε. Δεν τα ξέρετε. Εάν δεν έβρισκα τον γέροντα και ήταν η σημερινή κατάσταση εκτός μοναστηριού, σήμερα με την πείρα μου και την μέρ και την δε, θα προτιμούσα κοινοβιακή ζωή. Δεν σας το λέω γιατί είναι κοινόβια, δεν σας εξαφατώ. Δεν έχω δύο πρόσωπα, ένα μέσα και ένα έξω. Αλλά ένα χρόνο κι άλλο να σας λέω, γιατί είμαι εδώ και θέλω να μείνετε. Όχι, παρακαλώ. Εν αληθεία μιλώ. Είναι πραγματικό της. Είναι ειλικρίνεια και σωστή ερμηνεία των πραγμάτων. Ότι τα βοηθήματα είναι θετικά μέσα στο κοινό. Τη στιγμή που έχουν εκλείψει οι γέροντες, οι εξαιρέσεις αυτών των ανθρώπων, που ήταν φαινόμενα σε κάθε εποχή, να έχουμε τέτοιους ανθρώπους, στάρες που λέμε στα ρουσικά, πνευματικοί άντρες με πνευματική εξουσία έχουν εκλείψει και διαβάζοντας τους πατέρες, κάνουμε εμείς να τους έξω από το μηνύμα, να βρούμε τέτοιους. Είναι που τα ακούμε έτσι, αλλά τα πράγματα είναι αρνητικά. Όχι θεωρία. Μια ματιά προς τα έξω, να διαπιστώσετε την αλήθεια. Αλλά έρχεται ο Σατανάς και μη βρίσκοντας εδώ, γιατί δεν εργαζόμεθα για να βρούμε, νομίζουμε ότι η φτώχεια μας ξεκινάει από το ότι δεν παρέχει, δεν παράγει, δεν έχει προϊόν αυτή η δουλειά εδώ μέσα. Όχι. Έχει τις δυνατότητες. Υπάρχει διδασκαλία. Υπάρχει νοθησία. Σε αυτό το στυλ συχνής εξομολογήσεως που είμαι θα στο πόδι συνεχώς η πνευματική να ακούσουμε, να διδάξουμε νύχτα μέρα. Είμαστε αναπολόγητοι. Και αγάπη προσφέρεται. Και ανοχή προσφέρεται. Και οικονομίες εις άκρων προσφέρονται. Αλλά ο θέλων αγωνιστή όμως έχει όλη την δυνατότητα να πει ότι αυτό, ναι, οικονομία, εγώ δεν θα το κάνω. Δεν εμποδίζεται για να αγωνιστεί. Αλλά και όταν ο κλάση έχει και υποστήλωση. Και άλλοι φύγανε τα μοναστήρια, την όβια εννοώ, και ιδιαίτερα όταν έχουν και τη βοήθεια, αλλά δεν είδαμε κανέναν να έχει κάτι το εξαιρετικό που να αποδώσει. Που πάει να βρει, εννοείται, δεν το βρήκε, μα το βρει έξω, κάπου. Στη σκήτη, στην ερημιά, κάπου. Δεν βλέπουμε καμία εξαιρετική έτσι προκοπή, πέρα από ό,τι είχε εδώ, μάλλον υποβάθμιση, διότι κανείς θα φύγει από το μοναστήρι, την υπακοή του, το γεροντά του κλπ. Τι θα πάρει μαζί του σαν εφόδια για να προκόψει. Δεν πρόκοψε κοντά του, στο γεροντά του και θα προκόψει. Έξω, για όνομα του. Να μην μιλάμε ξένες γλώσσες. Αυτή είναι η ομοί αλήθεια. Η περίοδος βέβαια της Σαρακοστής, την οποία βέβαια και τώρα διανύουμε, είναι περίοδος ωφέλειας, καθάρσεως, κατανήξεως, δακρύων και προσεγγίσεως. Όταν αγωνιστούμε, έρχεται και το Λαυρό Πάσχο, έρχεται η ομορφιά της Αναστάσεως, έρχεται εκείνο το οποίο θα ζήσουμε αιώνια. Αυτό δεν είναι τίποτε, δηλαδή συγκριτικά με τη χαρά του ουρανού, με το αιώνιο Πάσχα, που όσοι έχουν φύγει και το έχουν γνωρίσει με τη μετάβαση, αυτοί μπορούν να μιλήσουν εν αληθεία. Εμείς το γνωρίζουμε από μια μικρή αίσθηση και από ό,τι διδασκόμεθα σαν Πάσχα φωτεινό, σαν Πάσχα χάριτος, σαν Πάσχα τότε θα περάσουμε στην άλλη ζωή. Είναι η διάβαση από τούτης προς την άλλη ζωή. Με τη χάρη του Θεού βέβαια, δια της θεωρίας και της ενσαρκώσεως της χάριτος στη θεωρία, γίνεται ένα πραγματικό Πάσχα. Είναι μία Ανάσταση, την οποία ομολογούμε κάτω στην Εκκλησία με το τροπάριο, Ανάσταση Χριστού Θεαστάμενη. Την Ανάσταση του Χριστού δεν την έχουμε δει. Λέμε ότι την είδαμε, αλλά όταν δεν την έχουμε γευθεί, δεν λέμε αλήθεια. Όταν τη γευθούμε την Ανάσταση της ψυχής μας, τότε ομολογούμε ότι πράγματι είδαμε την Ανάσταση του Χριστού μας και έχουμε λαμπρηθεί. Αυτά τα ολίγα. Σήμερα και εν όψη βέβαια όπως γνωρίζουμε τις αναχωρήσεώς μου, παρακαλώ και Θεό με την αγάπη σας να με ενθυμίστε στις προσευχές σας, με την αγάπη σας, με τον σεβασμό σας που έχετε, πρώτον για τη ζωή μου και την υγεία μου και για το έργο εκεί. Και εγώ ανάπαλλη το ίδιο για σας, από αγάπη, καθήκον αγάπης και ευθύνης, και να μας αξιώσει ο Θεός πάλι επί το αυτό, να ανταμώσουμε, να συνεχίσουμε και πάλι τον αγώνα μας. Πάντα να ενθυμίσετε τις συμβουλές σας, να μην τη διδασκαλία και να στοιχίζετε τον εαυτό σας επάνω σε όλα αυτά, διότι μέσα σε αυτή την ποικίλη διδασκαλία κρύπτεται ο πολύτιμος Μαργαρίτης, η χάρις του Αγίου Πνεύματος, άνθρωπος της υπακοής, της πραγματικής, της αληθινής, της ειλικρινής, γίνεται κάτοχος της χάριτος του Θεού. Ο έχων τελείαν υπακοή, λέει ο Βασπαλάμων, ου χρήζει προσέχειν εντολάς Θεού. Δια της τελείας υπακοής εκπεπλήρωκε απάσταστας εντολάς του Χριστού. Μέσα στην υπακοή ολοκληρώνεται η εφαρμογή των εντολών του Θεού, το θέλημα του Θεού ολοκληρώνεται. Αλλά όλα γίνονται, όλα τα στραβά και τα ανάποδα γίνονται γιατί δεν τηρείται αυτός ο νόμος της υπακοής. Δεν έχουμε ειλικρινή πνευματική υπακοή σε ό,τι διδασκόμεθα και νοθετούμε. Από εκεί αρχίζει η διαρροή με αποτέλεσμα να γίνουμε, ας πούμε, πώς θα το πω, γεμάτοι ασθένειες πνευματικές και να μην έχουμε γευθεί αυτή την ομορφιά που παρέχει αυτού του είδους η υπακοή. Την ζήσαμε την υπακοή. Δεν μπορεί να φανταστείτε την ανάπαυση και εκτός ιδιαίτερας χάρη. Δεν είναι αυτό το μέτρο. Την ανάπαυση της ψυχής. Να κοιμάσαι και να κοιμάσαι ως νήπιο. Κατά Θεόν νήπιο. Να κοιμάσαι και να μην έχεις μέρημνα για τη σωτηρία. Όχι μέρημνα σωτηρίας την έννοια του αγώνας, αλλά μέρημνα όπως έχει τη μέρημνα ένας μεγάλος. Το νήπιο δεν έχει μέρημνα. Κοιμάται τον μακάριο ύπνο του νηπίου, γιατί έχει τους γονείς, τους μεριγνώντες γι' αυτό. Η τελεία υπακοή χαρίζει αυτή τη μακαρία νηπιότητα, τον νηπιακό ύπνο και ξεκούραση και ανάπαυση. Ακόμη πάει να κοιμηθεί τον φυσικό ύπνο και πέφτει σαν μωρό. Καμία μέρημνα και δυσκολία το πώς θα πεθάνει ή ο αγώνας του θανάτου. Τον έχεις τον αγώνα για πνευματική ζωή. Αλλά έρχεται η ώρα εκείνη που έρχεται να βραβεύσει ο Θεός τον κόπο του, της υπακοής και χαρίζει αυτή την αμεριμνία. Σαν να μην τρέχει τίποτε. Από εδώ στον ουρανό. Από εδώ στον ουρανό και τίποτα άλλο. Να μην σε ελέγχει σε τίποτε ότι θα σταματήσει σε τελώνει. Γιατί. Γιατί η υπακοή τα αποκλεί τα τελώνια. Τα φημώνει. Τα κλείνει το στόμα τους να μιλήσουν. Όταν όμως δεν την έχουμε, ανοίγουμε όχι το στόμα τους τα δαιμόνια. Αλλά επιπίπτουν σαν θηρία πάνω στην ψυχή να την κατασπαράσουν. Δεν είναι μόνο να ακούμε αλλά να εφαρμόσουμε. Να μην γίνουμε σαν το σπόρο που ρίχνεται πάνω στην επιφάνεια και έρχονται τα πουλάκια και τον τρώνε. Ή εκείνο που μπαίνει κάπου στη γη, αλλά επειδή είναι πετρώδης και δεν έχει πάχος κλπ. Μετά ανατύλλοντας του ηλίου λέει ξηραίνεται και δεν αποδίδει. Όχι μόνο τώρα και μετά από λίγο και δεν κρατήσει αυτό μέσα βαθιά ώστε να αποδώσει εκατονταπλασίωμα. Ας μείνουν αυτά τα φτωχά λόγια, ας είναι σαν τους 5 άρτους εν διαρήμων. Και ας τον εκατοπλασιάσει τον σπόρο ο Θεός μέσα σας και ας αποδώσει πολλά και φροντίστε να τα κάνετε έργο. Διότι ο καθένας σας ό,τι κάνει για τον εαυτό του θα είναι. Κοπιάζει δεν είναι για τον άλλον, για τον εαυτό του. Διότι αύριο αυτό είναι ότι ο καθένας θα πεθάνει μόνος. Και μόνος θα έρθει σε εκείνη τη δύσκολη ώρα, την φάνη δύσκολη ώρα του χωρισμού. Που έρχεται τότε το συνειδός να του πει εκείνο το άλλο το άλλο. Και όταν δεν το έχει τακτοποιήσει το συνειδός, δεν έχει βάλει τα πράγματα σε μια τάξη, δεν προετοιμάστηκε προηγουμένως. Λοιπόν θα ταραχθεί άσχημα. Όσο θα είναι η απροετοιμασία, τόσο θα είναι και η δυστυχία της αγωνίας, της εξόδου. Γι' αυτό χρειάζεται από τώρα να εφαρμόσουμε όλα αυτά τα αγαθά του Θεού γύρω από την υπακοή μας, ώστε θα έρθει αυτή η σκληρή ώρα που είναι αναπόφευκτη και το υπερβέβαιο για κάθε ζωντανό άνθρωπο ότι φεύγει από τη ζωή. Και θα φύγουμε αυτή και να ερθούμε σε αυτή την εσχάτη ώρα και να προετοιμάζουμε πώς θα βρεθώ εγώ αυτή την ώρα. Όπως πρόκειται να γίνει ένα ταξίδι. Και ο άνθρωπος προετοιμάζει και όταν έρθει η ώρα να μην έχει ξεχάσει κάτι, να είναι κομπλέ. Ώστε να ξεκινήσει να είναι ήσυχος ότι τα πήρε όλα τα χρειαζόμενα. Όταν όμως παλεύει 1000 πράγματα και όχι με την προετοιμασία και του πει ορίστε καλείσαι για αναχώρηση, τότε τι να πρωτοκάνει ο άνθρωπος, τι να προετοιμάσει όλη αυτή την ακαταστήση, πώς τη βάζει σε τάξη. Γι' αυτό ετοιμάστε και ουκετάστε. Λοιπόν, να προετοιμαζόμεθα συνέχεια. Σφάλουμε. Πρώτος εγώ είμαι που σφάλω τα μεγαλύτερα, γιατί είμαι και σε υπεύθυνη θέση και σφάλω πολύ πολύ μεγάλος και γι' αυτό λέω και οδύρομαι να έχω τη φώτιση του Θεού ώστε τα λάθη μου να είναι όσο γίνονται ο λιγότερα και μικρότερα. Έτσι λένε οι πατέρες. Δεν θα βρεθούμε χωρίς πτέσματα και αμαρτήματα. Όχι. Όλοι θα βρεθούμε. Αλλά όσο γίνεται να είναι και μικρότερα και ο λιγότερα. Το να βρεθούμε έτσι πέρα για πέρα καθαροί πρέπει να είναι χάρισμα εξαιρετικό. Να είναι ο βάστης όλης. Αυτός ήταν και λοιπόν. Αλλά εμείς σήμερα τέτοια ταλέπορα έχουμε τόσο, είμαστε 80, είμαστε όλο στυριά, όλο καρκίνι και όζουν όλα, βρωμούν όλα. Και δεις ο Δήμος βγαίνει και απ' έξω, μας τη μυρίζουν και οι άλλοι και εμείς τους, και εμείς τον άλλον, τέλος πάντων τη βρωμιά και ούτω καθεξής. Σε αυτή την κατάσταση είναι τώρα. Λοιπόν, και όσο μπορούμε να λιγοστέψουμε τα νοσήματά μας και να βρεθούμε με λιγότερη ευθύνη, ώστε το συνειδός να είναι κάπως βουλεμένο. Κάπως να έχει κάποια ακτίνα ο άνθρωπος σωτηρίας. Διότι δεν ξέρουμε πώς θα πεθάνουμε. Τι θα μας βρει. Ποια ασθένεια θα είναι. Τροχαίο θα είναι. Συγκοπή θα είναι. Τι θα είναι αυτό που θα μας αφαιρέσει. Που θα μας πάρει από τη ζωή. Ή μάλλον θα μεταφέρει τη ψυχή μας από εδώ προς την άλλη ζωή. Δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν. Το αβέβαιο αυτό είναι που μας τρώει. Να μην το λησμονήσουμε παιδιά. Δεν είναι ψέματα. Είναι αλήθεια. Ότι είμαστε αρνητοί και φεύγουμε. Και ότι έχουμε κρίση. Έχουμε κόλαση μας περιμένει. Έχουμε αυτή τη φοβερή αιωνιότητα. Πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Πώς. Ο θάνατος έρχεται από στιγμή σε στιγμή να μπει και να μας βάλει μέσα στην αιωνιότητα, μπούμε στην πόρτα της αιωνιότητας. Δύο πόρτες είναι. Μία για τον παράδεισο και η άλλη για την κόλαση. Είναι τώρα το λαχείο του στόλου, είναι το προφό. Λοιπόν, ή θα πετύχεις τον πρώτο αριθμό και θα γίνεις εκατομμυρίουχος ή θα χάσεις και αυτά που έδωσες και αγόρασες το λαχείο σου. Τελείωσε λοιπόν. Λοιπόν, αυτή είναι η όλη κατάσταση της αλήθειας και ας προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας πω. Και επανέρχομαι πάλι στη θερμή παράθεση, την απομέρωση σας, την απομέρωση προς εσάς, να με εύχεστε. να με σκεπάσει, διότι πηγαίνω και δεν ξέρω θα γυρίσω. Λοιπόν, γι' αυτό ακριβώς προσεύχεσαι να με σκεπάσει ο Θεός, γιατί τα κακά είναι πάντα μπροστά. Και ο Σάτανας με το φθόνο του, με την κακία του που έχει, τρίζει τα δόντια, λυσάζει. Να τον βγάλω από τη μέση, μα δεν του κάνω και τίποτε κακό. Του κάνω τα θελήματά του, το κάνω. Ωστόσο όμως, ζητεί να με βγάλει από τη μέση. Όπως σας είπα και στο προηγούμενο, στην προηγούμενη έξοδό μου, σας είπα ότι λίγο έλειψε σε ένα λεπτό θα είχαμε ένα τέλειο τροχαίο. Λοιπόν, τι ήταν, αυτό ήταν. Στα ξένα πρέπει να πάω ή κάποιος να πάει για να πάρει κάτι. Και έξω και μέσα εδώ μπορεί να το πάρει. Ζαλίστηκε, έπεσε, χτύπησε το κεφάλι του και λίγο σηκώθηκε. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αυτά είχε ο πατέρας μου και μου. Να σας πω απόψε η ταπεινότητα μου στην αγιοσύνη σας και προσεύχεστε μου να με σκεπάσει ο Θεός και να γυρίσουμε το καλό και να συνεχίσουμε ομού τον αγώνα έως ότου να μας πάρει ο Θεός επάνω και διευχών το Αγίου μου Γέροντος και δικού σας παππού οι ευχές του οι τόσο πολύ δυνατές που είναι η τόση παρησία του που μας αξίωσε να έχουμε ένα τέτοιον άνθρωπο Άγιο στον ουρανό που μας προστατεύει όχι μόνο εμάς αλλά και πολλούς άλλους ανθρώπους και στο εξωτερικό υπάρχει πολύ ευλάβη πάνω στο χέρι και βλέπουν θαύματα. Τον επικαλούνται και τα λειψανάκια του παντού εμποδιάζουν. Και θέλω να πω, αξιωθήκαμε να έχουμε τέτοιον μεσίδι σύγχρονο στον ουρανό. Μεγάλη δουλειά για μας. Μεγάλη τιμή. Μεγάλη, ας πούμε, ελεημοσύνη του Θεού. Δεν την αξίζαμε και πρώτον εγώ που τον έζησα από κοντά. Τον έζησα. Και με αξίωσε ο Θεός να τον βάλω στον τάφο. Μεγάλη δουλειά στον υποτακτικό να αξιωθεί, να θάψει το γεροντά του. Να τον βάλει στον τάφο και να γίνει διάδοχος. Και όχι να τον εγκαταλείψει. Και όχι να γίνει λιπτάς και να τον αφήσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Η ζημιά είναι μεγάλη. Δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Και έρχεται ο πειρασμός και του ταλάζει στη σκέψη. Τα πράγματα και του τα φέρνει πολύ απλά και τίποτε, σαν τίποτε. Κι όμως πόση σοβαρότητα έχει. Αύριο υποτακτικός, σαν πεθάνει. Πού θα είναι ο μεσίτης του. Ο μεσίτης του θα είναι στη θέση του μεσίτου. Θα τον έχει αναπαύσει. Θα τον έχει, τέλος πάντων, τιμήσει με τη ζωή του. Αυτά τα γνωρίζετε πολύ καλά. Αυτά είχα πατέρας μου και να έχω την αγάπη σας. Και δώστε μου σας παρακαλώ το φετοχινάκι εκεί. Κυρίες ο Θεός τιμήν και αμνέ προέρον την αμαρτία ο το δάνειο ευχαριστάμενος του Χριστίτου του Φιλέθους και διαμαρτωλών του σάμψην αμαρτιών αυτός δέσποτα άνευ συγχώρεσαν τις αμαρτίες τις ανομίες, τα πλημελήματα τα εκούσια και τα ακούσια τα εν λόγω, τα εν έργο τα εν γνώση και αγνία τα εν παραβάση και παρακοή γενόμενα παρά τον τούλος Κύριος άνθρωποι σάρκα φορούντας και τον κόσμο μικρούς. Του διαβόλου επλενήθησα. Είτε λόγο, είτε έργο, είτε γνώση, είτε λαθμία. Είτε λόγο νιαρέως κατεπάτησα, είτε κατάλληλο νιαρέως εγέννησα. Το ιδίον αθέμα και υπέρπεσε και όλου πήγε. Αυτός ο αγαθός και μεσήγωγος δεσπότης. Τους δούλους του τούτους λόγου του πνευματικού, συγχωρών αυτής. Και το ίδιον ανάπημα και τον όντο με το μέρος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε, επάκουσον μου, δεωμένο τη είσαι καθότητα, τον δούλο σου τούτο. Και πάλι δε ω πολύ έλεος τα πνεύματα αυτών, άφαντα. Απάλαψε για αυτού τη ονειπλά σου. Σίγαρη πα δέσποτα. Σαν λύστε επί τη γη, καστενεγημένο το λεπτό. Ότι σι μόνο στο όνομά του και στην τόψη του, στον άνθρωπο του πατρί, του Παναγίου και αγαπών του πλούς. Η χάρη του Παναγίου πνεύματο και του Παναγίου. Όμως πατέρες μου, έχετε με την κούρα στο μυαλό μου, όπως μέχρι τώρα και στη συνέχεια κάνετε υπακοή στην ταπεινότητά μου, στην αμεξιότητά μου, σας παρακαλώ να συνεχίσετε την αυτή υπακοή στον νέο καθηγούμενό μας, με αγάπη, με σεβασμό, με υπακοή, να τον υπακούετε, να τον σέβεστε, να τον ακολουθείτε, ώστε να έχει τη βοήθειά σας στο φορτίο που επομίσθη με υπακοή και με χάρη Θεού, να το βαστάξει, να το σηκώσει, να σας σηκώσει και εσάς, όταν αυτός θα έχει δύναμη, θα σηκώσει και εσάς και εσείς θα σηκώσετε τον ίδιο. Και ανθρώπινα είναι ότι σε μια δυναμία που μπορεί να εκφράσει, να έχει τη συγγνώμη σας, διότι όπως έχουμε διαβάσει στον Άγιο Σύνοδο τον νέο Θεολόγο, όταν παρέστησε τον νέο του, τον διάδοχό του, είπε: «Πατέρες, αν δείτε κάποτε σαν άνθρωπος και αυτός να οκλάσει στον αγώνα του, το δείτε λίγο να αρρωστήσει απάνω στην διακυβέρνηση, λοιπόν, συμπαθήστε τον και βοηθήστε τον, διότι είναι και αυτός άνθρωπος». Λοιπόν, έτσι αυτό σας λέω και εσάς, συνεχίστε την υπακοή την αυτήν, διότι είναι κανονικός διάδοχος και εσείς κανονικά παιδιά μου είστε. Λοιπόν, και όλοι αποτελούμε μια οικογένεια και έτσι ήθελα να αφήσω ένα διάδοχο στο πόδι μου. Όπως βλέπετε, φεύγουμε από τη ζωή, μην τυχόν μου συμβεί τίποτα, να υπάρξει το μοναστήρι συγκροτημένο και να συνεχίσει την πορεία του χωρίς να υποστεί, ας πούμε, τρικυμία μεγάλη σε περίπτωση μη υπάρχοντος διαδόχου. Λοιπόν, η διαδοχή ήταν επιβεβλημένη να γίνει, ιδιαίτερα δια τα εξόδους που κάνω και τα μεγάλα ταξίδια κλπ. Και τα επικίνδυνα, έπρεπε αυτό να μπει στη θέση του το πράγμα. Λοιπόν, εύχομαι να λειτουργήσει όπως ξεκίνησε τη λειτουργία του, να τη συνεχίσει με αύξηση, χάριτος, ώστε όταν εσείς θα είστε εδώ, μονιασμένοι, αγαπημένοι, έτσι, νοικοκυριμένο σπίτι με πατέρα και παιδιά, εμένα θα μου δώσετε ζωή, θα μου δώσετε φτερά, θα μου δώσετε λόγο, θα μου δώσετε δύναμη, θα μου δώσετε φωτισμό εκεί που θα είμαι να βοηθήσω. Διότι η προηγούμενη θεία που μας συνέβηκε για μένα ήταν θάνατος ψυχικός και σωματικός εκεί που ήμουν, διότι είχα, όπως είδατε, όλα εκείνα τα γεγονότα και εσείς εδώ βρισκόσαστε σε μια κατάσταση πάρα πάρα πολύ άσχημη. Εκείνο ήταν και μία από τις αιτίες που πήρα την επιστροφή μου, διότι είδα ότι εσείς πηγαίνατε για διάλυση. Λοιπόν, τι ήταν όλο αυτό? Ήταν διότι δεν υπήρχε μία σταθερότητα. Λοιπόν, αυτό το πάθημα να μας γίνει μάθημα, ώστε τώρα να δεθούμε πολύ δυνατά ανάμεσά μας και όταν εσείς, όπως είπα, θα είστε δυνατοί εδώ, αγαπημένοι εθνικοί, εγώ θα το πληροφορούμε και θα έχω, θα μου δώσετε αυτή τη ζωή που θέλω να έχω εκεί για να μπορώ να μπορέσω, χάρη του Θεού και διευκώς, να αποδώσω στους χριστιανούς μας που είναι στα πολλάκια με ανοιχτό το στόμα πεινασμένα, να βάλουν κάποιο σποράκι μέσα, να βάζετε τέλος πάντων στο στομάχι τους, να ζήσουν και αυτοί οι καημένοι, γιατί είναι πολύ πεινασμένοι, έρημοι και κάτω οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, θα με βοηθήσετε, αν εσείς βοηθήσετε τον εαυτό σας να διατηρηθείτε με ομόνια, με αγάπη και ειρήνη ανάμεσά σας. Ευχαριστώ.